Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. American Empire, The Rise of a Global Power, The Democratic Revolution at Home, 1944 II adalah sejarah sintesis karya Joshua B. Freeman tentang Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Buku ini mengikuti perubahan negara yang pada Simlu Nongsapora Plimo memiliki kekuatan industri luar biasa, lalu berkembang menjadi pusat kekuatan militer, ekonomi, politik, dan budaya dunia. Namun Freeman tidak memisahkan kisah pengaruh global itu dari pergolakan di dalam negeri. Ia mempertemukan Perang Dingin, McCarthyisme, Perang Vietnam, gerakan hak-hak sipil, program Great Society, perubahan dunia kerja, dan kebangkitan konservatisme Reagan dalam satu kerangka. Tujuannya bukan sekadar menyusun kronologi presiden atau peristiwa besar. Freeman menelusuri bagaimana perluasan kekuasaan negara, konflik rasial, kemakmuran pasca perang, ketimpangan, serta reaksi terhadap liberalisme membentuk Amerika modern. Judul Empire menegaskan bahwa dominasi Amerika di luar negeri memiliki konsekuensi politik dan sosial di dalam negeri. Dengan cakupan Niliu Salongtosos Paltata Limo hingga Dua Hilut, buku ini menawarkan peta besar untuk memahami asal-usul banyak perdebatan Amerika kontemporer. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keunggulan ekonomi lumo-kolumo menjadi landasan bagi kekuatan global Amerika. Freeman memulai dari kondisi luar biasa Amerika Serikat setelah Tumuatulumo. Berbeda dari banyak negara industri lain yang rusak akibat perang, kapasitas produksi Amerika tetap utuh dan bahkan diperbesar oleh mobilisasi masa perang. Keunggulan dalam manufaktur, energi, teknologi, serta konsumsi massal memberi pemerintah dan perusahaan Amerika sumber daya yang sangat besar. Ini menjelaskan mengapa Amerika mampu membangun tatanan internasional pasca perang, membiayai aliansi, mempertahankan kehadiran militer luas, dan menjadikan dolar serta pasar Amerika sangat berpengaruh. Akan tetapi, buku ini tidak memberlakukan kemakmuran sebagai keadaan yang merata atau permanen. Pertumbuhan ekonomi pasca perang membantu menciptakan gambaran tentang kelas menengah, suburbanisasi, pekerjaan industri yang relatif stabil, dan kehidupan konsumtif. Namun, akses terhadap manfaat itu dibentuk oleh ras, wilayah, jenis pekerjaan, dan kebijakan publik. Ketika industri berubah, serikat pekerja melemah, dan persaingan global meningkat, fondasi sosial dari kemakmuran tersebut ikut tertekan. Karena itu, dominasi global bukan hanya cerita diplomasi. Bagi Freeman, ia berawal dari kekuatan ekonomi domestik, lalu turut mengubah struktur kehidupan sehari-hari di Amerika. Kerangka ini membantu pembaca melihat hubungan antara pabrik, konsumsi, kebijakan negara, dan ambisi internasional sebagai bagian dari proses sejarah yang sama. Kedua, negara keamanan nasional membuat batas antara masa damai dan perang semakin kabur. Salah satu benang utama buku ini adalah terbentuknya negara keamanan nasional pada era Perang Dingin. Seusai kemenangan Nihilit Si Apartulimo, Amerika tidak kembali sepenuhnya ke pola demobilisasi seperti setelah perang-perang sebelumnya. Ancaman Uni Soviet, persaingan ideologi, senjata nuklir, dan jaringan aliansi menciptakan keadaan siaga yang panjang. Anggaran pertahanan, industri persenjataan, lembaga intelijen, pangkalan luar negeri, serta perencanaan strategis menjadi unsur tetap dalam kehidupan negara. Freeman memakai kerangka kompleks militer industri untuk menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak berdiri sendiri. Pengeluaran pertahanan mendukung sektor ekonomi dan wilayah tertentu, sementara bahasa keamanan memengaruhi prioritas politik nasional. Dalam suasana ini, perang dan perdamaian tidak lagi tampak sebagai dua kondisi yang sepenuhnya terpisah. Konflik seperti Korea dan Vietnam terjadi di tengah kesiapan militer yang telah dinormalisasi, sementara ancaman eksternal juga memberi alasan bagi perluasan wewenang negara. Buku ini juga menunjukkan sisi politik dari situasi tersebut melalui McCarthyisme dan antikomunisme. Ketakutan terhadap komunisme dapat mempersempit ruang perbedaan pendapat, meski dampaknya tidak selalu sama pada setiap kelompok atau periode. Dengan menghubungkan kebijakan global, ekonomi pertahanan, dan iklim politik domestik, Freeman menjelaskan mengapa Perang Dingin menjadi struktur jangka panjang, bukan hanya rangkaian krisis internasional. Ketiga, gerakan hak-hak sipil mengubah definisi demokrasi di dalam negeri. Subjudul buku ini menempatkan revolusi demokratis di dalam negeri, sejajar dengan kebangkitan Amerika sebagai kekuatan dunia. Intinya, Freeman melihat gerakan hak-hak sipil sebagai perubahan mendasar dalam makna kewargaan Amerika. Selama era pasca perang, segregasi rasial dan diskriminasi bertentangan secara tajam dengan klaim Amerika sebagai pemimpin dunia bebas. Tekanan dari aktivisme warga kulit hitam, keputusan pengadilan, mobilisasi nasional, dan tindakan pemerintah federal menjadikan persoalan kesetaraan tidak mungkin lagi diperlakukan sebagai isu regional semata. Perubahan itu melampaui penghapusan aturan segregasi formal. Gerakan hak-hak sipil memperluas tuntutan terhadap hak pilih, akses pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, dan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Pia juga memberi contoh bagi gerakan lain yang menuntut pengakuan dan partisipasi lebih luas. Dengan demikian, demokrasi dalam buku ini bukan institusi yang sudah selesai, melainkan arena konflik mengenai siapa yang benar-benar memperoleh hak dan perlindungan negara. Freeman tidak menyajikan kemajuan sebagai garis lurus. Kemenangan hukum dan politik tidak otomatis menghapus ketimpangan ekonomi, pemisahan tempat tinggal, atau pertentangan rasial. Respons balik terhadap perluasan hak juga menjadi bagian penting dari politik pasca perang. Perspektif ini membuat gerakan hak-hak sipil tampil bukan sebagai selingan moral dalam narasi besar, melainkan sebagai kekuatan yang mengubah partai politik, peran pemerintah federal, dan bahasa demokrasi Amerika. Keempat, Great Society memperluas tanggung jawab federal, tetapi memicu perdebatan tentang liberalisme. Freeman memberi perhatian besar pada liberalisme pasca perang dan puncaknya dalam program Great Society pada dekade Sanausasapian. Program-program ini berangkat dari gagasan bahwa pemerintah federal dapat menggunakan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas administrasinya untuk mengurangi kemiskinan, memperluas layanan kesehatan, mendukung pendidikan, serta memperbaiki kualitas hidup. Dalam kerangka tersebut, negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan atau menstabilkan ekonomi, tetapi juga membantu memperluas kesempatan warga. Nilai penting pembahasan Freeman terletak pada penekanannya terhadap keterkaitan kebijakan sosial dengan konteks politik yang lebih luas. Perluasan program domestik berlangsung ketika Amerika juga menanggung beban Perang Vietnam dan komitmen global Perang Dingin. Kedua agenda itu bersaing untuk mendapatkan dana, perhatian publik, dan legitimasi. Konflik ini memperlihatkan bahwa kapasitas negara yang besar dapat menghasilkan kebijakan sosial ambisius, namun juga dapat terseret ke dalam perang yang menguras kepercayaan masyarakat. Buku ini juga membantu menjelaskan mengapa liberalisme kemudian menjadi sasaran kritik. Bagi sebagian warga, program federal belum cukup mengatasi ketimpangan. Bagi pihak lain, ia dipandang terlalu mahal, birokratis, atau terlalu jauh mencampuri kehidupan lokal dan ekonomi. Jadi, Great Society dipahami sebagai capaian nyata sekaligus titik awal pertarungan baru mengenai ukuran, tujuan, dan batas tanggung jawab pemerintah. Terakhir, Reaganisme menandai pergeseran politik, bukan sekadar pergantian presiden. Freeman menggunakan Reaganisme sebagai salah satu gagasan pengorganisasi utama untuk menjelaskan dekade akhir abad ke-20. Istilah ini lebih luas daripada masa jabatan Ronald Reagan. Ia merujuk pada koalisi dan bahasa politik yang menekankan pemotongan pajak, pasar, deregulasi. Kritik terhadap pemerintah federal, patriotisme, kekuatan militer, serta penolakan terhadap sebagian warisan liberalisme era Sembu Simuan. Pergeseran ini tumbuh dari perubahan ekonomi, ketegangan rasial, keresahan terhadap inflasi dan pajak, konflik budaya, serta kekecewaan terhadap pemerintahan sebelumnya. Melalui kerangka itu, Freeman menolak anggapan bahwa konservatisme muncul tiba-tiba pada 1980-an. Reaganisme dibangun melalui respons bertahap terhadap gerakan hak-hak sipil. Perluasan negara kesejahteraan, Perang Vietnam, dan perubahan hubungan antara pekerja, perusahaan, serta serikat buruh. Kemenangan politik konservatif berarti cara baru untuk mendefinisikan kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan kepentingan nasional memperoleh daya tarik luas. Namun, pergeseran tersebut tidak menghapus negara kuat. Bahkan ketika retorika politik menekankan pemerintah yang lebih kecil, belanja pertahanan dan peran Amerika dalam dunia tetap sangat penting. Kontras ini memperkuat tesis American Empire, konservatisme domestik dan proyeksi kekuatan global dapat berjalan bersama. Pembaca memperoleh penjelasan tentang bagaimana akhir abad ke-20 membentuk polarisasi serta perdebatan ekonomi politik yang terus terasa setelah dua Yuat. Kesimpulannya, American Empire paling bermanfaat bagi pembaca yang menginginkan satu pengantar serius dan menyeluruh tentang sejarah Amerika Serikat antara Senvus Alongsos Parpa V dan Dua Hilan. Mahasiswa, pembaca sejarah umum, serta pembaca yang ingin memahami latar belakang Perang Dingin, Vietnam, gerakan hak-hak sipil, Great Society, dan kebangkitan Reaganisme akan mendapat kerangka yang jelas. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sudah mengenal peristiwa-peristiwa tersebut secara terpisah, tetapi belum melihat kaitan struktural di antaranya. Keunggulan Freeman dibanding banyak sejarah survei pasca perang adalah cara ia mengikat politik luar negeri dan politik domestik dalam satu analisis. Ia tidak menggambarkan Amerika sebagai negara yang sekadar sukses menjadi adidaya, atau sebagai negara yang hanya mengalami konflik internal. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kemakmuran industri, keamanan nasional, perjuangan kesetaraan, program sosial, dan respons konservatif saling membentuk. Pilihan kata empire memberi bobot khusus pada hubungan antara dominasi global dan kehidupan demokratis di dalam negeri. Karena mencakup lebih dari 5 dekade, buku ini tentu merupakan sintesis, bukan kajian mendalam atas setiap peristiwa. Justru disitulah nilai praktisnya. Freeman menawarkan peta hubungan sebab akibat yang dapat dipakai pembaca sebelum mendalami topik tertentu melalui buku lain. Narasinya membantu menempatkan perdebatan kontemporer tentang peran pemerintah, ras, perang, ekonomi, dan pengaruh Amerika di dunia dalam sejarah panjang yang saling terhubung. Jika Anda ingin mendukung Joshua Freeman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.